galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo isniina bisha maarchna waa 4 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal bajada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jiray kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay xubno ka tirsan al-shabaab oo damacsanaa inay dil u geystaan haweeney ay bartilmaameedsanayeen oo iyaduna haweeneydu dalabatay in ay amnigeeda la sugo.
waxaan idiin sheegayaa in raggaas wabaysan iyo dil rabeen nafteeda u soo duuleen. waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa haweeneyda booliiska soo qabtay, aan mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan inaha ii sheega meel la geeyo, ilmahayga iyo aniga man la meereeyo. odagayga waa booliis, waxbaa ma haysayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka
habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3-4 saac meelahaas. markaasu wuxuu igu yiri hooyoy, maxay ahayd, waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga, waan baxayaa. rumahaantii sidaan noqday habeenkaas maana seexan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
afar qof oo Mareykan iyo duuliyihii diyaaradda ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad ah nooca helikobtarta ay kula burburtay waqooyi galbeed dalka Kenya. diyaaraddan ayaa la sheegay in burburtay axaddii shalay wax yar uun kadib markii ay duushay iyadoo ku burburtay dhulka bannaan ee harada Turkana. Gilbert Kibe oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada ee Kenya ayaa war u soo saaray ku sheegay in laba diyaaradood oo helikobtar ay axaddii halkaasi ka duuleen, balse nasiib darro mid ka mid a la waayay xiriirkeeda kadibna ay burburtay. ilaa iyo hadda magacyada xubnaha saarnaa iyo weliba duuliyaha diyaaradda lama shaacin. hay-adda UNESCO ayaa sannadkii hore goobaha lagu nastay haradan Turkaana ku dartay goobaha taariikhiga ee halista ay ku hayaan dhaamamka ku hareeraysan.
ugu yaraan 22 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo xaddii ku dhufatay gobolka Alabama ee koonfurta waddanka Mareykanka. saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 duufaan ay ku dhufteen gobolka kadibna ay sababeen jawi aad u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto. taliyaha ciidanka boliiska ee degmadaasi Lee ee Jay Jones ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in howlaha gurmadka ay joogsadeen xalay saqdii dhexe sababo la xiriira halista burburka ay ka tageen duufaanta. gudoomiyaha gobolka Alabama K A V ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo gobolku galayo si dowladda federaaliga ay u caawiso dadka ay saameysay musiibadan. hay-adda saadaasha hawada Mareykanka ayaa u dirtay gobolada Alabama, Georgia, Florida iyo South Carolina digniin ku aadan duufaantani.
madaxa maaliyadda ee shirkadda laga leeyahay dalka Shiine ee Hawaii ayaa dacwad ku ogeystay waaxda ilaalada xuduudaha iyo booliska dalka Canada iyadoo ku dacweyneysa inay ku xadgudbeen xuquuqdeeda. garyaqaanada u doodaya haweeneydan oo lagu magacaabo Ming Wazu ayaa gudbiyay dacwada madaniga iyagoo ku dacwoonaya inay si leexsan loogu adeegsaday xafiis dowladeed islamarkaana si beena loo xidhay. dacwadda ayaa tilmaamaysa in Ming oo uu dhalay aasaasaha shirkadda Hawaii la xidhay, baaritaan lagu sameeyey islamarkaana su-aalo la weydiiyey muddo saacadaha ka hor inta aan lagu wargelin inay xidhan tahay. Ming ayaa lagu qabtay codsi ka yimi Mareykanka waqtigaas oo ay diyaarad u bedelatay dhinaca iyo magaalada Vancouver ee dalka Canada bishii December, waxaana raadinaya Mareykanka iyadoo ku eedeysan inay ku xadgudubtay cunaqabateynta saaran Iiraan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go-aanka xisbiga dimuqraadiga ay ku gaareen inay wareystaan qareenkiisii hore Michael Cohen isla waqtigii uu isagu la kulmayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay sababteedu leedahay inuu fashilmo kulankaas. Trump ayaa axaddii soo dhigay bartiisa Twitterka in xisbiga dimuqraadiga ay wareysteen sida uu yiri beenaale qirtay beentiisa ayna ku soo aadiyeen xilli u dhacayay shir muhiim u ah nukliyeerka looga hadlayay oo uu la lahaa Mareykanka Kuuriyada Waqooyi, waxaana u tilmaamay taasi ay sababtay in shirkaasi lagu kala kaco. كوهين أو ترامب وها قرين مدو 18 سنة أيا مدحوينها أغجري بن لو قائن يعنسري انتي أي سعوتي دقيسيغ سؤال ويدينتي ساقل كوكي لذا وحاو جغين مدحوينه وقالي دنبيو انتي وحفيزك جوغي تاسو الدمقراط ديقو سامحدي إنه كوبا قان باريتان نديرادا.
galabo aan wanaagsan dhamaantii midigaysteyaal meel kasta joogta ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waydaacada galabnimo VOA ee ka imaraysa Washington. Haatan aynu ku horreyna dhinaca ee magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa qabtay 3 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, isla markaana qorsheeyay inay dilal ka geystaan magaalada. Ragaas ayaa sida dawladda Soomaaliya ay sheegtay qirtay shir qol ay maleegayeen. Warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Saldhigga booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay rag la sheegay inay iyagu qirteen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo eedeeyay inay damacsanaayeen sidii ay ku qaarajin lahaayeen haweenay ka tirsaneed ergadii soo xushay xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasoo ku ganacsanaysay beerta qaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho. Raggan oo tiradoodu ahayd 3 dhalinyaro ah ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta saldhigga booliska degmada Wadajir, waxaana ay ka warbixiyeen qaabkii loo soo qabtay iyo howlgalladii ay horay uga fuliyeen deegaanka ka tirsan magaalada Muqdisho.
Magaceedu waxa waa Shucaab Cabdullaahi Haaji, magac oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Magaceyga afgarashadan waxa waa Axmed, oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir. Degmada Wadajir qaasatan waxa ana aan shaqo gacanteeda ku qabto waxa waa mid qaar ka tirsan suuq weyn iyo kuwa oo looqan oo isbitaal madina ka mid ah. Tan hadda oo dawladda ugu dambeysa ay u soo qabatan waxa waa mid oo siliga Ameerikaanka ah.
Anoo Ismaaciil Maxamed Aweys oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo magacina naas tilay yaqaan Yaxye ayaan u xilsaaran degmada Wadajir iyo Dharkiinley. Fal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadulay oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya. Markii aanu dhici waayay kadibna oo naga ka tibin kadibna waa ayaa ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta nagu dhigeen. Kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana afis iyo dawladda Soomaaliyeed oo falkan lagu soo qabtay idina afis ayaa weydiisana.
Magacaygu waa Maxamed Cusmaan Macalin Axmed, kuna magac dheer oo la yaqaano Diweli, kuna dhashay Madiino, gaar ahaan degmada Wadajir. Waxaa dhahay anigoo ka tirsanaa imuudda xarakada Al-Shabaab, una qaabilsanaa dugal gudbinta hub. Maanta waa gacanta ku jira dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jiro. Waxaan kocodsanaa hubkaas aan ugeen jiray eheladii lagu dhibaateeyey dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay caafiyaan.
Haweenaydan ka badbaaday falkan dilka ee qorshaysnaa ayaa u mahad celisay laamaha amniga dawladda Soomaaliya, waxaana madaxda ugu sarreysa dalka ay ka dalbatay in ammaankeeda la sugo.
Waxaan idiin sheegayaa in raggaas hubaysan ay dil rabeen naftayda u soo duuleen. Waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay, amahad u celinayaa. Waxaan rabaa inaan micnaha ii sheega meel la geeyo, ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. Odagayga waa boolis xoomahaysayo, 7 caruur aan korsanayay, marduuf jaad aan ka daayay, naftayda u soo duuleen in meel la isaala rabo. Madaxweynaha u sheegayaa ra-iisul wasaaraha
ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xiriir dhow lahaayeen kuwa iminka gacanta lagu hayo.
Aad iyo aad uga mahadcelinaya ciidankii Islaamaha amniga oo runtii ku guuleystay inay nimankan dhagarqabayaasha ah oo ku dhex dhuumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan. Waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo aan hadda ku raad joogno, ayaguna ay warbixinadii ku habboonaa ay laamaha amnigu ay wareysteen. Sida aad arkaysaanna way qiranayaan. Gabadhiina ayada hadashay oo runtii aan aada uga calaxmaanayno qadar, laakiin waqtigeeda wax ka dhinna. Aad iyo aad uga mahadcelinahay laamaha amniga, maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliiska gobolka iyo kullina. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan nimankan cadowga wax uga qaban lahayn. Way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca, laakiin dadaalku ma yara.
Soo bandhigista raggan ka tirsan Al-Shabaab ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayeen dilalka qorshaysan oo kuwoodii ugu dambeeyeyna xubnihii lagu fuliyey oo ka mid ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cismaan Cilmi Boqore, waxaana taasi barbar socday falal la xiriira qaraxyo iyo weeraro toos ah oo yana habeenkii Khamiista aynu ka soo gudubnay ka dhacay waddada Makka Al Mukarrama, geystayna qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, VOA مقدشة.
مسؤولين تمامل كبنت لنا يا سو سارة أما روح الصبح كحيرا يا سوق كلونك يوم رصدة كده هي لدي كده مقلدة بوساسو وحنا مسؤولين توي شجعنا ننتهى سلوقة ذي لنا عامدقة كده بشي فبراير سوق سيدي لوجي استعماري شركة بي أن أو ما مشد كده بوساسو دبار انتهى سي جواب تاي كبحيان كلو ميستة ده وحاور بحنتن كسو درتين مقلدة بوساسو وريها فيوه فاضوما ياسين جامع
cabashada kaluumaysatada ka xogsata xeebaha magaalada Boosaaso ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdi Ismaan uu shir jaraa'id ku sheegay maalnimadii shalay in gabi ahaanba albaabada loo xiray suuqii kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ciribka ku hayay dekedda Boosaaso iyadoo lagu sababeeyay arrimo la xiriira amaanka iyo nadaafadda amarka kasoo baxay wasiirka kaluumaysiga iyo gaadiidka badda Puntland ayaa kaluumaysatada waxa loo qabtay muddo 2 cisha ah taasoo ku eg maalinta biri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5ta bisha Maaj 2019
laga bilaabo 5ta bisha 3aad 2019ka oo ku beegan maalinta talaadada ah waxa la xiray marsadii gaadiidka iyo suuqi ganacsiga kaluumaysiga dekedda ku yaal waxa laga joojiyay agagaarka dekedda gaadiidka kaluumaysiga ee halkaas ka shaqeyn jiray hay'adaha dawladdu kulligood waxay iska kaashanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu haboon in loogu diyaariyo suuqi ay ku ganacsan lahayn iyo marsadi sidaas awgeed waxa la go'aamiyay in suuqa weyn oo ku yaal Boosaaso oo qaybta ka soo horjeeda qaybta si ku meel gaar ah looga ganacsado kaluunka marsadana waxa la go'aamiyay oo loo asteeyay dhinaca airport
ee dawladda Puntland baan go'aanka gaartay in ay amniga dekedda ka shaqeyso wax shirkada DDU ay shaqo ku leedahay ma wa amar ka yimid dawladda Soomaaliyeedna dhulka iyada leh dekedana amnigeeda in la sugo dawladda Soomaaliyeed dawladda Puntland buu ka yimid
qaar kamida gudiga kaluumaysatada ee degmada Boosaaso iyo haweenka ka xogsada kaluunka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay cabasho ka muujiyeen xirida suuqa kaluunka iyadoo goobaha loo rarayna ku tilmaamay meel khatar ku ah gaadiidka iyo shaqaalaha ku shaqeeya
Maxamed Saciid Jaamac Badmaax waxaan kamid ahay gudiga iskaashatada waxaan u aragnaa meeshan fikrad qaldan fikradan raritaanka iyadaan u sababeynayno dekedda magaalada Boosaaso inay gaadiidkan meel ka baxsan oo lagu safkarin kara inay jirin meelaha xeebaha Boosaaso labada dhinac qof haduu bada banaanka uga dhaco qofka qarba kala goynaya gaadiidka haduu dul maro qarkiba kala goynaya xarig hadii loo dhigo xarigii qarkiba kala goynaya sababahaas oo jira dhulka qaybtiisna oo hadda airportka iyo magaalada dhexdeedana ay tahay togog waaweyn oo biyamareen ah oo duufaanta ka soo dhacda wax noola ay reebi karaan ama wax gaadiida ay san jirin
magacaygu waa Yusuf Ciise Yusuf waxaan la ku jiray waxaad ku guuraysan laama maalin laguma guuri karo bil laguma guuri karo afar bilood laguma guuri karo waxa weeye gaadiidda mashayaal warshadayaal warshada barafayaal waxaanu ka codsanayna madaxweena in uu naga soo gaaro oo noo yimaado oo arko wax ka jira meesha
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuur Ismaaciil Cabdullaahi anigu waxaan ka hadlayaa kelmadda ku saleysan nadaafadda sida loo geeyay nadaafadda sideeda waxa ku timaada dadka kaluumaysatada waxa laga qaada cashuurtaas la bixiyana waxa weeye waa facility laga rabo inay local government fuliso in nadaafadii qashinkii iyo wuxuun meesha laga qaado marka hadda kelmadaha ka soo yeeray wasiirka waxa kamid ahaa nadaafada anagu waxaan ahay shacabkii cashuurta bixinaya iyo ganacsatadii marka waxaan xaq u leenahay wixii laga qaaday in loo soo celiyo facility aan lagu soo celiyo taasna jawaab kaga bixinayna
Allahu Rahman Rahim magacaygu waa Hawr Sulaiman Maxamed waxaan kamid ahay dumarka ganacsada kaluunka waxaan cabasho ka muujinaynaa raridda leeyahay hal laga guuro meesha dad masakiin aanahay haddaba anagu waxaan ka cabanaynaa inaan meesheeda la karin sababtoo ah anagu wax amni darana ma wadno dawladda waa raacsanahay shaqana kuma lihin inta muxuu ahaay ka shaqeysa dawladda ka badan baabada ka shaqeysa aan ka soo raadsan dawladda muxuu ahaay ka raadsan shaqo
intaa magacaygu waa Yasmin Cabdi Maxamed waxaan kamid ahay ganacsatada ka shaqeysa kaluunka
waxaan ku biilanaa caruur yar yar waxaan nahay maato waxaan ka qaadanaa ama baan deyn baan sii qaadanaa caruurta magafana qabsaday sida aga bixin ilaah ba garanaayo mararka qaar kood anaga qaarana loo caruuriya waa dhibanahay shacabki waanahay waan wax yana loo tiigsinin waxaan mar kasta mar rabaa dii mar saddexaad ka codsanayna in loo fiiriyo xaq uu leeyahay shacabka buldan
amarkan kasoo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ee lagu xirayo suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ayaa ku soo aaday xilli 4 bishii 2aad toogasho lagu dilay maareeyahi dekedda magaalada Boosaaso u fadhiyay shirkadda DB Bol Fermosa iyadoo kalluumaysatada magaalada Boosaasana aysan maanta wax shaqo ah qaban Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waagaag dhigaystayaal dabcan goordho waxay noo soo socda warar kala Soomaaliya ku saabsan haseeshe marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii Ilaysga VOA waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Xulaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii Ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doontaan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaar lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegayna dhibaatada ay dhalinyaradu ka marto tahriibka iyo saameynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda innagoo dhageysan doona dareenka ay VOA-da la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mid ah Somaliland oo dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la'aan uga tahriibaan Maxamed Mahad Damac waxa uu ka tirsan yahay dalada dhalinyarada Somaliland ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sonyo waxa uu VOA-da uga warramay cidda ay sida gaarka u saameyso tahriibta dhalinyarada
inta badan bulshada ninkii awoodaya dhibtiisa lama dareemo laakiin waxa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan waalidkoodu aan waxba haysan laga yaabaa in hooyadii ama waabihii suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo kale bixiyaan dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibti soo gaadho ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyadoo lacag loo urunayo iyadoo qaar loo urunayo meesha hanti waxay lahaayeen ama balood yar naba noqotee loo iibinayo oo maxay hadee la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furtaamiyo kaasoo halis badan ku haya maxay hadee ama jirdil ama garaacis ku sameeyo maxay hadee dhalinyarada halka tahriibisa
haddaba si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid ah waalidiintaasi hooyo Saynab Axmed Tuuxu waa hooyo haysata 6 caruur oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee 7aad Cabdicaziis Cabdul Qadir Faarax oo war iyo wacaalkiisa ugu dambeeyay 20kii bishii Oktoobar sanadkii 2009kii isagoo Liibiya ku sugan muddo ku dhawaad haatan 10 sanadood laga joogo isagoo xilligaas 18 sano jir ahaa
halka ahay ma ahayn maasho la yiraa Juba markuu maraha soo wacay uu Soodaan galay Juba markuu soo wacay dadkii dhamaan waxay yiraahaan lama soo celin karo inuu maasho astiga faraha ka qaad saddex mar aanay rubin ka soo celin ugu dambeynta ugu dambeysa waxa la yiraahaa la iska dhaaf magafaa qabsaday lacag aan ku bixinay haddana waa la qabsaday shan bilood oo xirnaa waa laga siiday dacsiis walaal nin xaafada laga yaqaan waa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelho ama taqaan ama dhalinyarada nafir fircoon oo aad loo jecel yahay ku hay marka alxamdulillaah hadii aan ilaahay noo ifiyo ilaahay oo nis anaga nool isa ilaahay iska ay tusan alxamdulillaah hadaw dhintayna ilaahay oo naxariisto anaga sabriga iiban allah naga siiyo
hooyo Saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka Cabdicaziis ka soo gaartay
guriga oo ku dhashay oo asiga xuduntiisa gudubneeda aan u gabnay beerti aan tabcanayna waa u gabnay intaba waa ku bixitay min marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogaahay mar hadii aniga cunugii aad dhashay nolol iyo geeri si socdo oo kuugu dambeysa nolol iyo geeri min aan nahayn xanuunkeedu inta islaan waa dareemi kartaa meel aan kala hadlana male meel waadintay leeyu yiri male saddex doomood isdaba gashay sidii u ahaayeen doontaas nololna ma aragayrina ma arag doontii oo kaliiba gacanay gashay ma ahana badda kuma dhima dadkaas bad kuma dhiman hooyo Liibiya 2019kii bishii October oo 10aad 20kii ayuu dambeeyay dhawkiisa meesha ay gudan badday galeen oo ay ugu war dambeeyay nolosha geeri ma hayn waa badda hooyo waa kacsan tahay shambirka bacdiyan galina ay ugu war dambeeyay Cabdi Axiis hadalkiisa oo dambe ma arkin
Weysayn ibtahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kala saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen.
Noloshayna adiga oo xogga ku noolaanahay ma dhaqaale meel inaga soo galaan ma jirto. Hatta odagii aniga markii wiilkii la waayay waa ku kala tagnaa ariga asigaa. Qofalbaba waxa waa ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsan. Qoyska meeshaas uu ku kala dumay buu ku kala halaabayba. Marka waxa waaye anigaana sidee daba xanuunkii aan ka qaaday wiilidaas hatta waa la xanuunsanahay. Cabdi Axiis, Cabdul Qaadir Faarax Cali jiraa wiilka tahriibi. Oo nolol iyo geeri midna aan ku hayn. Maasha Allah iska ahayn dad iska xogsataan aan ahayn, beer aan lahayn, guri aan lahayn, adigu guri kalaan lahayn. Intaba asiga loo gaday inta uu tahriib ku jiray ama uu magafa uu qabsanaa intaas asiga lagu burburiyay. Inta ka dambeysay ciidan qaaligeedii hoos u dhacay. Baadi goobka inta uu ku jiray wax badan waa ku bixiyay. Meel walba telefoon u dir, meel walba lacag ku shub, qofeebaa wax lagu sheegay. Intaasba orod iyo waxaan ku jirno oo qarash dhiib odagii aniga hadda isku kaayay qabo weys waali amalan aniga ku sigtay al aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqoto liira hurdada dhama iga tagays
dhalinyarada tahriibta badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan Ibrahim Cabdi waa aabba 17 sano jira oo xamaal ku shaqeysta oo ku nool magaalada Boosaaso wiilkiisi curadka ahaa Cabdi Ibrahim oo 18 sano jir ahaa markaa ayaa muddo haatan laga joogo 4 sanadood ka tahriibay
magafa ila soo hadlay xaasir yarka noocaas anaga hayna waa inoo yimid lacag madax furashada la rabaa hadaan ka ahayn waa prayneena oo wadartay asagoo muqtaalkiisa oo hayo cabaadayo yaa liima qalsi oo intiisi iyo wadartay cawshidiisi maxalliyir kulli birmadii hore waa 8 soo dir baa liir
Abi Ibrahim Cabdi ayaa ka warramaya saameynta dhaqaale ee ka soo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan joogay xogsadaan ahay dadka maadeema maxaan ahay murqmaalka markii dambe oo wadarta wax aan ilaahay asisiina bagcad yarba oo joola ah iska gatay adiga laba qolb aan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maadeema boosaasan markii ay lacagta ilaahay oo qumneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkii baa 4 ilaa 6 gabowsi gab gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadarta wax looga bagabagaynay isagana sida kalaadi marka hadda waxba islaama ha yarkiina maadaama lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambeysay weela Liibiya badde maadaama doonay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlin geeri in nolol kabeenyadaas ay ugu dambeysay badan galeena ay dhahayeen ugu dambeysay ka bacdi war ma hayn isbadde ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa loo dhintaayo saxriir baa lagu sheegay dhibe isku baqti ma sheegi karo tareen kaayna wallahi waa isku xumaayay ee gurub moral baa baahayno qarash kasto baxno nin walba xubdhay hada on Yurub ka la gaaro oo wadarta meel fiican astago amuba waa xaljaqa baan u leeyahay Soomaalida waxay ku faantaa ruuxi dibadda loo jiro hadii ma qaladin haduu qaato kula tahay waa laga bixinayaan isdhiheynayba hada deemiyan qaadna waa taa rad buu daabay inuu ugu go'an yihiin ba ilaa ruuxi intirsanayna afkiiba joogto gaba hoy ma jiro hada booshidan si hooyo
waxa uu Abi Ibrahim ka waramaya markale wixii uu tahriibka dhaxalsiyay ugu dambeyn 4 sanadood oo wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn
macnaha cunugina waan waayay horta oo wiilkii maadaama horeerka hormuudku ahaay waan waayay lacagtii aanke horeerka lagu dabshida lagu shaqeynayna iyana waa burburto magafa meel cidla ku qaatay hooygina aba sheegin ba saddex dib waa isku waayay
mid kamida dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyay iyadoo wali walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u waramay VOA-da
subax subaxyada kamida ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkiisu saaxan jiray taasoo keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan la ayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayay may noqon laakiin soo waxa noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib online inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka talaabiyo xadka Ethiopia Sudan ilaa iyo markii dambe uu gaarsiiyay Tripoli
wiilkan ayaa ka waramaya saameyntii tahriibka walaalkii
waxa intaas oo dhan socday 15 ka cashay ku qaadatay waxa ka sii daran xaalad keentay inaanad og inay dhici doontaanad ogeyn laakiin si dhacday ay noqotay waxa keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado waxaad keni kartaa face-ki ugu horeeyay ahaa waxa way markii uu gacanta ku dhigay ee 15 markii uu gacanta ku hayay oo soo dalbaday ninkii magafaa lacag gaaraysa ama lagu qiyaaso $7,000 $7,000 maanta waqtiga lagu jiro Soomaaliya marka la eego ama dhulka Soomaalida way yartahay dadka waxa way gacanta ku haya saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeesho in dhaqaale xumo uu ku soo kordho waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo darso waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kari waayaan inay habeen saxdaan markaad xaaladda leego qofka wax haysta mise qofka wax xanaysan waa la garan karaa qofka wax haysta inuu dee waxa weeyaan waxa uu ka gabadbaadi karaa inkaasoo kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir ilmahaaga noloshiisaba ku xoran tahay aad iyo aad ba u adag tahay waana ta keenaysa waxa weyaan anaga daran ha marka loo eego maalintii arrinkan igu dhacay up to now waa mid aan culayskeedii abtoon dareemi karo waa mid keeni karta waxa weyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal family-gii ambaba qoysaskeed ka soo jeedayo kale inaad waxa weyaan marka qaarkood wajiga gabax ka halkalantaba
hooyo Safiye Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna ka maqan ubadkeedii 7-aad Abaadir Yuusuf Maxamed oo isagoo 17 sano jira ka tahriibay sanadkii 2015-kii waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday.
Horta rumaanti wiilka wuxuu yiri macnaha Juba Suudaan aan ka shaqeysanaya ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaan oo meesha joogu yiri waa ka shaqeysanaa ma garan.
Si fiican.
Marka meeshaasa laga tashkiiliyey habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3-4 saac meelahaas markaasi wuxuu ugu yiri hooyoy maxay ahayda waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa rumahaantii sidaan noqday habeenkaas maanan seexan waxaan ku iri aniga rajayga ma lihid miya aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihid miya markaad baxaysaan ku iri
haye
markaan dhowr mar ku celceliyay wuxuu igu yiri hooyo ballanan kaa qaadaya inaanan bixin ninka wuxuu rabo na weydnaasoo weydii ha bixin baan ku iri
hooyo Safiyo ayaa ka warramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay
aabihiisa loo soo sheegay oo la yiri wiilkaagu wuu dhintay macnaha markuu nasiib moogiyo 15 beri ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garas meesha xuduudka ah oo intaan liibiya la gaarin baa inankii qandha qabatay dheen ilmihii qandhadii markuu saas xaaraha u galay baa qandha qabatay liibi
haye
wiilkiisu u lugaynayay meel tuulo abaa la tagay habeenkii waxaa ninkii dhabka uu qaylinayay xanuun baa hayay ninkii sidii wax dhintay kolay wuu suuxay baan u malaynaya wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahan wiilkii asaba annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay Suudaankaana duubaya socdaa nala yidhi bay dhaheen qof dee ilaahay ku xiran baan ahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isaga iska lahay addoonkan ilaahay baana shaantiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sujuuday ilaahay baan isku xiray ma garan
maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la'aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo Safiyo waxa tahriibka wiilkeeda Abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyad joogta iyo waxay ku sheegtay jiniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo warramaan xaaladda wiilkeeda
agan muddo anoo ka sabray rumahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsixitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekaynaayo oo maxay habeen baa ilaahay tusay qayliyadii dhexdeedii waxaan ku qayliyay war aabihiisa u wacay haruusa maalintii leeyahay naa haruusa oo abaha ma dhiban haruusa oo abaha macnaha Abaadir ma dhiban waa nooliya intaa markaa idin samada unba roob ilaahay ka soo daayay wariyadii dhexdeedii markaan micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garan
marka waxaad aaminsan tahay wiili wiilkaaga inaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badana wiilkii qabsatay muuma dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo 4 wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maan cadoya xitaa aan saala iyo tusaliin dinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegaya colaad
waa gartay
xoole wiilkaagu waa kaas cilmuulaaya ibcilmuulaayaa la yiri mayaa yiri wiilkaagu waa kaas xoolo nasiib kalaa la yiri ma garataa adig
waa gartay
ما بحنا يا رسول دمبنا دمبنا مجلة يا ويل كهذا حول هذا تاني كنا كوير ما جرت عليه
مرك الجنيها وكوك وجسود دقي
وها كرك يجي سكر إنها كوي ويل كه يسيب هذا السكر ما جرت
واجرتي
ومعجز الله يا بلا نية وهاي ستان ويل كموسا ببنين دور بالجوه يسلح بلاد بس أقول وين يا يتوسين لقد بلاشوا لغينا يدل هاس مركو قال يوم قرحة الله هين بان عنو إسك صبري وأنا إسك صبري بما جرت عليه مركز سوحان أركا إسابة باع وطا ونرمد مدو وجره وصول لغينا ومحايا هيد هبين كي مركو جيفانا ويتوسيا واكا ويل كاي ما إسان وصول صعدا مروحان أركا إسابة بزير بادية معنى عمسين أيان ومعنيه وحسين أيان ولالو ويلكو مرلمان لكن معجسان ربانيها قبصتا ما جرت
ان هو يوم لغا يابا ان waxaad arkaysaa jacaylka wiilkaad aad u qabto iyo
in maya anagu ilaahay baan aqaana wiilka waan ka sabray been ku sheegay hadda aan ku sheegay ma hamiyo oo warkan ay ii sheegay haytaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatul haajan tukada mar walba salaatul haajan tukada hadduu sanoolay inuu ilaahay qalbigeeyo ka masaxo haddana asagoo soconaya laysaya ma dhigo wiilkaagu waa kaas arag baa lay dhaha maxaa leeyo marka hooy
wa arin aad murugo u leh in ilaahayna ma aragtay
wallahi aad bay u murugalaada laakiin anigu ma raaco ilaahay baan isku xiray waxa jira rabbi rabbigeeyo adoonkaada anigu kulama lahayn hadda nool yahana iikeen adduun sanoolayn rabbi iyo iga bariyeel baan ku jiraana wallahi
bulshooyinka Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku salaysan nolosha iyo wadajirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan. Ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa loo arki jiray kuwa ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen. Tusaale ahaan, haddii qofi uu tallaabo qaldan qaado, waxa ka dhiidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo, laakiin waqtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhamaanaya. Garad Cabdullaahi Cali Ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Sanaag. Waxa uu sheegay in Soomaalidu ay reer guura ahayd, laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub.
Soomaalida oo reer baadiyaha ahi waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qalin karahayn, adugu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xiriiraa, laakiin taariikhdu waa nooc muwaali waa xusuus la-aan iyo waali weye. Kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xiriira dhawrada tustusay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca.
Garad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa ka warramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin.
anigu hadda uu oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ayaa niba mar tahriibay. Mid wuxuu ka tegay khalij urkiyu maray oo laba goor kusoo noqday, miriguu maray ilaa sherbiyuu tegay, bulgaariyuu tegay, hangari buu tegay, waxaasuu maray. Hadda wuxuu joogaa suudan, la yaabna yahay nolosha ma taalano ceeba, waxay moodayaan nolosha arlada taalaa mid ka fiican siyay haysteen, waxay moodayaan ninkan qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay. Kuwan dhalay bil masalan waa ka celin kari waa taariikhtaasi baladoogu. Marka shacbullaahi wixii loo sheegaa nin meel u cadaa meelay ka mudo wax kastoo isimadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqlaya maaha hada yaraan.
Ugu dambeyntii, hooye Saynab, aabe Ibraahim iyo hooye Safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta lamidka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale la soo gudbunaato.
inta islaan oo ashahaadato ummadda islaanka ah inay tahriib aniga kula talima ma kula talin xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay. Dhibaato waa dhibaato qarash dhowa haysatid, maxay ahayd nolol ma haysatid, qof inuu gaadi ma haysid. Inta islaan waxaan kula talin lahaa inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa.
iga dambe waxba waa ilmahooda qarashka badan u gelayo ina ilmahooda intay wacyi geliyaan ida waxba a u bixinina waxba iska bixinina ilmaha ciishta dadka soomaali waa qaali dhul hodan ibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in lis baraarujiyo waddankii maadaama lagu tarabiyo yaa la doona hantay macan waa midan hoy laga orna la yiri.
Wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii la ka baqayo oo runtiisa ha aamino, ilmihiisana yuu iska baqaajini oo shaydaan yuu gacanta u gelini. waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxayo intuu sanbixin koor baan waxaan ku yiri abaadiro hooyo liibaan liibiya liibaani ma taale ha isku hala ha isku miyeysanaan ku yiri liibiya liibaan ma taalo ha isku aadi ma garata adi marka hooyo xafiisheeba magaaladeeda xafiiska kuleeyihiin, marka dhulga la soo daynayo ama la fasaxayo waxay kuleeyihin xafiiseeba halkaa iigee, halkaa lacagta iigee, bal ilaahan kugu daariya ka war. Xamar bayba kuleeyihin, wixii cidibtadii lahayna lama hayo. Ma garata adigu
way caddahay in meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay geeska Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay. Laakiin dhalinyarada oo tahriibta oo maskaxdii iyo xooggii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar. Hogaamiyeyaasha Soomaalidana waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska V O A oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysan doontaan maalinta Isniinta ah idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo amaan Allah.
Maxamed Colaad Xasan, aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhagaysanaysan. Barnaamijkaasi waa V O A. Hadduu idin sheego barnaamijyadaasi iyo wararka kale ee idaacadda ka baxayba waxaad ka bogan karaysaan boga v o a somali.com. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Seynab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban, waxaana ay gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo la'aan ma jirto, oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yacni loo sugo. Saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Maalin kasta shacabkii Soomaaliyeed yacni iyagoo canshuur iyo dakhliba laga qaado bay ku baaba'ayaan, ii sheegee khasaare weyn baa ka dhacaya. Dawladdiina inta ciidamo boolis yani military meel kasta checkpoint naba sugid, wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin. Marka waxaa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaganto, waxba ay ka qaban laadahay.
Cabdinuur Hurre Xasan.
Seynab, waad mahadsantahay walaalwaan, kaaga mahadcelinna waqtigaad noo siisay inaan ku muujino fikraddeenna waxyaabaha ka taagan caasimada dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaaba badan oo aan lagu farxayn. Halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayaysan oo leh adeegyadoodii wax maaratay loo baahnaa inay u kaabin noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda. Halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan maxaa iraahdaa qaybaha kala duwan ee ciidamada. Shacab wax u yaala maahan, shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo, ayagu unbaa loo shaqeeyaa. Marka dawladdu dib hasugu laabato halana timaada taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horey lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo.
Haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdinuur, wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka, iyo waa mid saaran hay'adaha kala duwan ee amniga dawladda. Mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado. Adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta?
Wallaahi horta ii sheegay Seynabay, halka gobolka Banaadir horta ciidan keliya ma sugi karo. Ciidanku amniga horta wuxuu sugi karaa waxa weeye askariga $100 qaadanaya oo biilna laga sugayo asagiina dee ii sheega nolol u baahan boqol ka badan hadduu helo amnigu faruqu ka baxaya. Marka hadda inta ii sheega xildhibaanku 3500 uu qaadanayo ama 3700 askarigii waddada taagnaana uu gaajaysan yahay, amni horta waxaa la helayaa ilaa askarigu xuquuqdiisa uu helo.
amniga gobolka Baraadir aadi ma noqonayo wada shaqeynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad mooda marka ii sheege ha gabadeen laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan waa isku xigaan ayuu gabanaya haday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhamaanayaan 100 iyo 100 waligo saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dawladda kaliyad wax ma qaban karte waxa meesha labada qolo oo siyaasada isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba xal ku jira
Abdul Nur waa degaysanaysa dooda daahir wuxuu leeyahay xal kuma ahan in ciidamo farabadan la soo doobo wadooyinka ee waxa maqan kaalinta shacab adiga sidee baad u aragtaa doodis
waa maasantahay daahir in fikradaas fikrad ka duwan baan qaba in una maleynmayo in shacab daalan oo dhibaateysan oo duruf kale duwan oo nololeed qaba oo nololeed kale daala dhacaya in ay xog iska saaraan amaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maalintii environmentigooda amni dawladda qaban weysay oo hay'ad dhana amaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen in aan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay oo maaratay masuuliyadaas ayuu dib isku laabtaan wax iska bedelay sameeyaan oo horey markaas day wax wadi karaan iyo hadii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaah
Seenab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaateysan yahay taa la isku mahayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaatada haysata dee shacab waxa jira intay ii sheegay wadada qasaarada ka leexdan garta meesha laga jiro xalkoodana keeno marka shacabka Soomaaliya horta waa ka hordaan Allah sulaysiye dhanka dawladda markaan fiiriyo ii sheegay dawladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka masuuliyadooda qaaday ishaaga madaxtooyada aageedii baan ugu badal inta ay ku leenahay marka horta masuuliyadda nimanka masuuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhac ilaahayna kala xisaabtamay ayaguna ka masuul shacabkuna maalin kasta ay ku leenahay magartay dawladdu hadii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin ee shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anuu marka waxa oran lahaa inta kacdaan oo kacdoon sameeyaan halkiina iyo ayihiina iyo danihiina inaad ka tashataan in manka halka buurta asaaran inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinuur Hurra Xasan
aan seenabay walaal waxa jirta dhacdooyinku hadii maaratay qaabka xus socdaan aan laga bedelin mar walba waa ku maaratay iimaanaya ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada qolo walba waxba lagu yaqaan amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dawladdu ay ka adkaan laadahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka hadii ay ku mashquulaan meeshii maalada ayda hareeraha ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaratay ay keenaan meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta shacabkana dee mar walba ma sii maaratay dhageysan karaan hadalla macaan oo aan waxba la soconno maaragtay la oran karo waa jugjug meeshaada joog sidaadana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbeddelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo oo aynu noqon macnaha shacabka iyo dadka maaragtay dowladdu ah dibiga dowladdu dhagihiisa wax xasan ay maqlayeen dhagihiisa ay isaa arkeen
howlgallo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labayda xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamo hor lay keenay saldhigyada u kala qaybiyay jagmeyntiyada way badiyeen saasay tahayna waxaa is oranaysaa marka hadda xamri aad ku wareegto waxa is leedahay niyo qaraxan ka dhacaya hadda ee sayidka oo kale xageebu soo maray inta jida waa hareereysan jabuutiyada yaalla anigu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda hadayse wax ka jira inuu qarax aagaas uu ka dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbaryaac culus baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniya Almino waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan oo tuuta kala gaar ah qaba ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan naadan garinay
Cabdi Nuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenabay iskeen dhigri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray bilab badan oo xasilooni ah oo maaratay xogaa aan la inkiri karin in xogaa maaratay ay hor kacay u jiray dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo badan ay jiraan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir leh taliyo gooni ah oo lagula xisaabtami karo hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birina lagula xisaabtamo wixii maaratay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxaad imaanaysaa maaratay dhacsa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan habooneyn falal amni darro ay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas ammaanka waxaan soo jeedinaynaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay-adaha ammaanka
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Nuur Hurra Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho ee Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seena Abubakar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ahda barnaamijkii ciyaaraha waxay noo haya wariyaha Maxamed Masade.
Kuwanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti igu ah Ahmed Mireo loo yaqaano Sheekha kana tirsan kooxda TC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulamada aan falanqayn doonana waxay ka tirsan yihiin horyaalada Talyaaniga Ingiriiska iyo Spain asa ku hormaro kulamadii horyaalka danka Ingiriiska ee todobaadkan dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa koor inta aanan falanqaynta gelin kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda kula ciyaartay Arsenal hal gool iyo hal gool ayayna ku kala tageen walow Arsenal ay rigoor iska qasaarisay 90 daqiiqo ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer weli dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka Ingiriiska 3-2 ayay kulan adag ula ciyaartay Southampton kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku badisay Ole Gunnar Solskjaer waxa uu fahmay qidada kooxdan loo adeegsado iyo sida ciyaartoyda niyadda loogu dhiso Lukaku in dhaweyd ay ka taalay ayaa goolasha guusha u saaray kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United oo 2 gool dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda AFC Bournemouth hal gool iyo waxba ayay ku guul heshay shalaytana kulama adag oo horyaalka dalkaasi iskaga hor yimid kulankii wixii saha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Liverpool ana taasi ay suuragelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax gool laana iska dhalin horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama Liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta Everton hadaba waxa ay la jooga sidaan idii sheegayba Ahmed Sheekha oo ciyaaraha ila falanqeynaya Ahmedow ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalkii waddanka Ingiriiska oo iyadu difaacanayso mar kale waa tan hoggaankeedii qabatay Liverpool oo iyadu kooxda Manchester City mar 7 dhibcood ka sareysana hadaba dhibc baa laga sareeyaa maxaa dhacay
noo Musaad aad iyo aad u mahadsan tahay horta maantaan la taagan yahay waxay ahayd Liverpool inay league ku hoggaaminayso 10 dhibcood sababtoo ah hadda 9 game oo dambeeyay Liverpool waxay lose gareysay 11 dhibcood iyadoo taas u aaneyn karno ama aan dhigi karno Liverpool bareejooyinkeeda badan Man City-na waxa waay lose-keeda badan mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guul darradaada waayo adoo 2 game bareej galay iyo adoo 1 game laga bidiyay waxaa dhibca lumis badan labada game oo bareejada gashay waayo 4 dhibac caawisay laakiin markii hal game laga badiyo 3 dhibac caawisay macnaheedana waxa ka faa'iideysanayo sidaan u jeedo Man City oo ayadana sanadkan 4 game loose gareysay halka ay Liverpool todoba game baray jigish waqti
halkaasina ay kooxda kubada cagta Manchester City ay aad u yar yihiin barajooyinka ay gasho oo sidoo Real ku bilaawday laba kulan ayaa waxa barbaraha ay gashay laakiin hadeenu ka hadalno kooxda kubada cagta ee Liverpool inta badan ee weeraryahanada afka hore uga ciyaara ee Mohamed Salah ee Mane iyo Firmino ay ku dagaalanta oo goolasho u dhaliyay laakiin hadii saddexda la waayo waxa leeyahay qadkooda dhexe niman goolo dhaliya ma kooxina haday koob qaadayso waa in ragga qadka dhexe ka ciyaaraya ay ka qayb qaataan hanaanka gool dhalinta ee kooxda marka Liverpool ciyaartoydooda ayaan wali koob qaadin oo niyad jabaya mise dhibaatoodu qadkooda dhexe ka jirtaa maxaad u maleynaysaa
Horta Liverpool qad dhexe oo maanta tiim weyn inta lagala hortago laga baaqi karo ma joog saa aniga ila baalkii ila muuqato laakiin aad u fiican tahay markii weeraryahanadaada ay gool dhalinayeen inay dhexdaada dhaliso waayo pressure-ka ka digaa weeraryahanada xataa marmarka qaar waxa loo baahan yahay difaacyadaada inay gool dhalin karaan hadda Man City oo kale dhexdooda iyo difaacooda mid walba gool u dhalina tiimka oo liiga qaadayna inay liiga tiimkan qaadayaan waxa ku ogaan kartaa marka uu xataa goalkeeper-kooda assist sameyn karo waa xustaa waayii hore oo David Seaman, Van der Sar, Peter Schmeichel iyo Daley jireen goolkiibar ahaan jireen ayaga strikerada mararka qaar banooni ayaga u tuuraan al dhalin jiray
waa sida hadda ee goolhayaha Manchester uu yahay
Manchester uu yahay kala ha
ee waata shiqa hadana soo noqono horyaalkan sagaal kulan ayaa ka dhiman marka hal dhibic oo kaliya ayayna kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay sarreysa laakiin marka aad eegto Liverpool ciyaartoydooda macallinkoodu sanadkan waa sanad ay ku dhaaranayaan ma isleedahay way suurageli kartaa in ay hoggaanka mar kale soo ceshato Liverpool mase Manchester City baad isleedahay koobka guuleysanaysa
wallahi horta in la saadaaliyo way adag tahay laakiin aniga sida ila muuqato waxa waaye liiga inay Man City qaadayso aniga waxaaba aaminsanahay haddii arinta ay saam ku sii socoto Liverpoolna barajooyinka ay ku sii wado sidii Tottenham ku dhacdo kala ku dhacayso waayo Tottenham waa ogeyd last week markii ay dheelayso ee Burnley la dheelayso Tottenham iyo Arsenal 9 dhibcood u dhaxayso maantana 4 dhibcood u dhaxayso marka ayagana laba guul darro iyo barajo iyo waxa isku weheegsaday marka aniga sida ila tahay Man City inay qaadayso oo maleenaa liigan oo Liverpool iska soo laaban karin
horyaalka waddanka talyaanigana kulankii ugu adkaa waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Napoli iyo Juventus iyadoo lagu ciyaarayay guriga kooxda kubada cagta ee Napoli ciyaartaas oo labada kooxood min hal ciyaarihan laga siiyay calaamada guduudan ayaa 90 daqiiqo waxa uu ku soo gabagabay laba gool iyo hal oo kooxda kubada cagta ee Juventus ay ku badisay ciyaarihan Emre Can ayaa goolasha mid kamid u saxiixay kooxda kubada cagta ee Juventus horyaalka waddanka Spain kulankii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxa uu dhaxmaray waxa kubadda cagta Barcelona iyo Real Madrid wa muddo toddobaad gudahiisa ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gurigeeda waxa kaga badisay kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo Copa del Rey iyo waliba ciyaarta loo yaqaan El Clasico horyaalka waddanka Spain labada kulanba laga badiyay kooxda kubadda cagta Real Madrid hadaba waxa la isweydiinayaa guuldarrooyinkan Real Madrid ee saxiixay waliba Barcelona ka helayso ma waxa ugu wacan Ronaldo ka tagay mise macallin la'aanta oo sidoo Zinedine Zidane kooxda uga tagay laba macallin ay shaqada isku bedeleen mar kale Ahmed Sheikh ayaan weydiinaya waxa ku dhacay kooxda kubada cagta ee Real Madrid
Real Madrid wallahi waxa way dib aad weyn ku dhex jirtaa markii ugu horeysay waxa way gool dhaliskooda aad u yar yahay oo mar walba game walba gool soo daahay ama wax ay ku badinayeen haday badinayaan haddii kalena waa laga badinayaa ama bareejay galeen dibku ugu weyn waxa waa meesha macallin la'aan ka jirto waayo labadii macallin oo hadda Zidane lagu bedelay mid ay shaqada si toos u saacido oo shaqada si fiican u sii haleeli kara malaha waayo Zidane nin wuxuu ahaa aad iyo aad u fahamsan systemka iyo Real Madrid waxa tahay haddana mid kale Ronaldo waa jiray oo seasonkii u dhaliyay tiimka 10 gool iyo wax ka badan marka waa wax aad mushkilad aad weyn waa markii oo coaching iyo wax ay qaldamaan sida lagu saxana goolay Real Madrid team weyn waay anytime is xikir taa laakiin si lagu saxay inay adag tahay umaleenaan
waxa la leeyahay Real Madrid waxa laga yaabaa mar kale inay soo xirageliso macallinkoodii hore ee Mourinho oo si wanaagsan aan ugu kala tagin suuragal ma tahay hadii la keeno say wax ma ka bedelaya
uma maleenaa in wax ka bedelayo Mourinho haddii Real Madrid imaado Mourinho banoonigu asiga rabo in la dheelo iyo Real Madrid banooniga inay dheesho la rabo isku mid ma Mourinho banoonigiisu waa banooni physical iyo difaac kusaleysan real madrid na banoonigeedu waxa way banooni oo contra-attack leh oo isku dhiibisho fiican leh oo isku dheelitiran oo meel walba laga dheeli karo waa saddexdi sano sidaan hay adduunka dhan waa ayaga ugu fiicnaa oo ugu kubad qurxoona laakiin mourinho haduu imaado waa un wuxuu shalay ka tagay un boo adana maanta
manchester ku dhacay
waa wax manchester ku dhaco kale aadiyad ha
aad baad u maasantahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahmed mire oo loo yaqaan ahmed shiqa oo ila falanqeynayay horyaalada qaaradda yurub khaasatan horyaalka waddanka ingiriiska iyo kan isbain dhageystayaal inta aynu barnaamijkan la mid ah mar kale dib u kulmi doono waa mascad doodayla sida iyo nabad gelyo
mud masacadeed bu maasin yahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka xasan aadan samatar iyo heesta ku jar hadalka kuba jar
waagaag dhegeystayaal codkaasi fanaanka xasan aada samatar ayaa ugu dambeeyey idaacaddayda galabnimo halkan si wada jira galabtaydi kala socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intiin toddobada fiidnimo isugu iman doona idaacaddan idaacadda xigta waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo
وحد خابنا يسيو دي ميلادي بسلاتي هي بطيق ميثول دالي ماريري خاوري لاني ماريري وحد خابنا يسيو دي ميلادي بسلاتي
This is VOA News. I'm Liz.